algavas Raadioakadeemia saates kõneleb Jana Peterson Joosepist, Maarja mehest. Meeldivad kuulamist.
Raadio. Akadeemia.
Te kuulate Pereraadio saadet Raadioakadeemia. Täna me kõneleme pühast Joosepist, kelle päev on 19. märtsil. Muusika ansamblilt Via Sonora. Taeva kuninganna, hommikutäht, kõige püham neitsi ja nõnda edasi. Need on ainult mõned ülistavatest nimedest, mis on antud Jeesuse Kristuse emale. Aga Jeesusel siin maa peal oli ju kaks lapsevanemat. Tal oli ka kasuisa, Joosep. Ometi, eriti meie saate muusikalises osas täna, tuleb juttu palju Jeesusest endast muidugi ja Maarjast. Joosep jääb nende mõlemi varju. Temast palju ei räägita, laule pole talle loodud ja kui ma võtan kätte Tallinnas 95. aastal välja antud eestikeelse pühakute raamatu, siis siin on Joosepist juttu vaevalt pool lehekülge. Ja lugu on järgmine. Joosepi eluajaks esimene sajand enne Kristust kuni esimene sajand pärast Kristust. Tema päev on 19. märts. Joosep, Jeesuse kasuisa, Maarja mees. Olgugi kuningas Taaveti soost, oli Joosep vaene mees, kes elatas end puusepa tööga. Saanud teada, et Maarja last ootab, otsustas ta kihlatu avalikust häbist päästa, kuigi teadis, et laps pole tema oma. Unes ilmus talle ingel, kes kinnitas, et Maarja on süütu, ja nii järgnes abielu. Betlemmas oli Joosep tarkade külaskäigu tunnistajaks ning Matteuse evangeeliumi kohaselt käskis Joosepile unes ilmunud ingel, tal perega Egiptusse põgeneda. Kui süüta laste tapmine oli lõpetatud, sai Joosep unes käsu kodumaale tagasi tulla. Naatsaretis pidas Joosep puusepa ametit edasi. Ta oli Maarja kõrval, kui Jeesus ümberlõikamisele viidi ja teda templis esitleti. Viimast korda mainitakse Joosepit evangeeliumis, kui Jeesus 12-aastasena templisse jäi. Ilmselt suri Joosep enne Jeesuse jutlustajaks saamist, sest Markuse evangeeliumis mainitakse vaid Jeesuse ema ja vendi, kes temaga kokku saama tulid, mitte aga enam Joosepit. Ristilöödud Jeesus usaldas ema eest hoolitsemise Johannesele, mis samuti kinnitab, et Joosepit polnud elavate hulgas. Joosepi kultus tekkis 5. sajandil, kuid laiemalt levis alles 15. sajandil. Teda austati inimliku hea isa ja hoolsa käsitöölise sümbolina ning talle pühitseti kirikuid ja haiglaid. Joosep, see nimi, tähendab heebrea keeles ta lisagu või ta andku juurde. Eestis on nimel omapärane värving tänu Oskar Lutsu kevade Joosep Tootsile. Ja see ongi kõik, mida me saame teada eestikeelsetest raamatutest Püha Joosepi kohta. Kristlikes kujutlustes oli Joosep Maarja juriidiline abikaasa ning tema neitsilikkuse hoidja. Ning Jeesuse juriidiline isa, toitja ja kasvataja tema lapse ja nooruki eas. Evangeeliumi pärimuse kohaselt oli ta otsene Taaveti järglane, kuid elas käsitöölise lihtsat elu. Kreekakeelne tekton võib tähendada puuseppa, kuid ka tislerit või kiviraidurit. Jeesust on kahel korral Matteuse ja ka Markuse evangeeliumis nimetatud puusepa pojaks. Joosep arvatavasti polnud siiski puusepp sõna selles tähenduses, nagu meie harjunud oleme. Enamasti kivist ning savist ehitatud majade valmimisel polnud puusepal just palju teha. Ta oli puidutööline, puunikerdaja või tisler, ning arvatavasti oli lõviosa tema tööst mööbli ning põllutööriistade valmistamine ja parandamine. Joosep oli ka vaene mees, mida järeldatakse sellest, et Luuka 2.24 kohaselt Maarja pärast lapse sünnitamist tõi templisse puhastusohvriks kaks tuvi, mis oli lubatud vaestele. Rikkamad inimesed pidid Moosese käsuseaduse kohaselt tooma ohvriks ühe lambatalle ja ühe tuvi. Olles oma suguvõsa poolest pärit Betlemmast Juudamaal, elas Joosep siiski Naatsareti linnakeses Galileas. Tema käitumise poolest iseloomustatakse teda sõnaga õiglane või õige. See on kreekakeelne dikaios, otsene tõlge heebrea sõnast tsadiik. Millised olid õiged mehed? Seda kirjeldab meile esimene psalm. Ja see ütleb: õige ja õel. Õnnis on inimene, kes ei käi õelate nõu järele, ega seisa patuste tee peal, ega istu pilkajate killas. Vaid kellel on hea meel Jehova käsuõpetusest ja kes uurib ta käsuõpetust ööd ja päevad, siis on ta otse kui puu, mis on istutatud veeojade äärde, mis oma vilja annab omal ajal ja mille lehed ei närtsi, ja kõik, mis ta teeb, läheb korda. Aga nõnda ei ole õelad, vaid nad on nagu aganad, mille tuul laiali ajab. Sellepärast ei jää õelad püsima kohtus ega patused õigete koguduses, sest Jehova tunneb õigete teed, aga õelate tee läheb hukka. Joosep oli siis see mees, kes ei käinud õelate nõu järele, vaid oli õige. Joosepi kuju iseloomustamiseks arvavad erinevad autorid, et ongi kõige iseloomulikum tema tunnus oli see, et ta oli õige mees. Lisaks sellele, et ta oli pärit sugukondlikust aristokraatiast, ta oli kuningas Taaveti otsene järglane ja ta oli väga töökas. Varakristliku pärimuse järgi, mis kirjalikult on jäädvustatud apokrüüfses Maarja evangeeliumis, mis arvatavasti tekkis umbes 200. aasta paiku Egiptuses, ning hiljem nimeks sai Jaakob Noorema esievangeelium, Joosep oli välja valitud templi preestrite poolt, et hoida ning kaitsta Maarja Jumalale pühendatud neitsilikust. Ja nimelt pärast seda, kui täisealiseks saanud tütarlapsel, ta oli saanud 12 aastat vanaks, ja tal ei olnud rituaalsetel põhjustel enam võimalik templis edasi elada. Joosepi valimine teiste kandidaatide hulgast olevat toimunud imepärase ende põhjal. Nimelt lennanud sauast välja tuvi. Ja see saigi Joosepi valimise põhjuseks. Siin tekib kohe vanatestamentlik paralleel, Aaroni õitsele puhkenud sauaga neljandast Moosese raamatust. Ameerikas 1982. aastal koostatud piibliraskuste entsüklopeedias on ka küsimus, miks Matteus annab Jeesuse suguvõsaliini Saalomoni järgi, kuna Luuka 3.31 on Naatan. Kumb Taaveti poeg siis on Jeesuse õige esiisa? Matteus arvestab Jeesuse genealoogiat Joosepi kaudu, kes oli Taaveti järglane. Joosepi kasupojana olid Jeesusel kõik legaalsed õigused nagu päris pojalgi, ka päritolu osas. Salm 16 ütleb, Jaakobile sündis Joosep, Maarja mees. Ja Maarjast sündis Jeesus, keda nimetatakse Kristuseks. Siin tekib väike vastuolu traditsioonilise esivanemate loetlemisega, kui muidu seisab kirjas Abrahamile sündis Iisak, Iisakile sündis Jaakob ja nõnda edasi. Siis siin ei ole öeldud, et Joosepile sündis Jeesus. Ta on esile toodud kui Maarja abikaasa, kellest, see tähendab Maarjast, Jeesus sündi. Luuka peatükis 3 näib aga ära toovat Maarja enda suguvõsa liini, minnes sellega lõpust alguse poole, Abrahamini, koguni Aadamani välja ja seega kogu inimkonna algusesse. Seda võib välja lugeda salmist 3.23, mis ütleb, Jeesus oli nagu arvati Joosepi poeg. See nagu arvati näitab, et Jeesus ei olnud tegelikult Joosepi bioloogiline järglane, kuigi avalikult tunnistasid kõik teda Joosepi pojana. See pöörab nüüd tähelepanu ema Maarjale, kes ainsana on inimese päritolu lapsevanem Jeesusele ja kelle kaudu Jeesus ainult võikski asuda esivanemate reas oma kohale viimasena. Maarja esivanemad ongi nüüd järgnevalt üles loetud, alates Eelist, kes tegelikult oli ju Joosepi äi, mitte tema isa. Joosepi isa oli Jaakob, nagu ütleb Matteus. Maarja pärilikkusliin jõuab Taavetini Naatani kaudu, kes on Batseba poeg. Nõnda on Jeesus kahekordne Taaveti järeltulija. Bioloogiliselt läbi Naatani ja Maarja, aga juriidiliselt läbi Saalomoni ja Jooseppi. Jeesuse sündimisel oli Joosep Maarjaga abielus. Ja kuigi Matteus oli teadlik Jeesuse sünnisaladusest, oli talle siiski tähtis näidata, et ta ilmale on tulnud seaduslikus abielus ning et ta selle oma ilmale tulekuga sai kuningliku soo liikmeks, nagu seda tõotatud messia kohta oli ette kuulutatud.
Dans vera cordis caudia, sed super melle domnia, eius dulcis presentia. Nil canitur suavius, nil auditur jucundius, nil cogitatur dulcius, quam Iesus Dei Filius. Iesus tes penitensibus, quam pius es petensibus, quam bonus te querentibus, et quid inveniensibus. Nec lingua valet dicere, nec litera exprimere, expertus potes credere, qui sit Iesum dirigere. Sis Iesu nostrum gaudium, quies futurus premium sit nostra inter gloria per cuncta semper secula.
Apokrüfiline traditsioon kujutab Joosepit tema kihlumise ajal üpris eaka leskmehena, mitme lapse isana eelmisest abielust. Need on siis Matteus 13.55 ja Markus 6.3 nimetatud Jeesuse vennad, keda mõned tõlgendajad on pidanud ka neitsi Maarja õe ning tolle mehe Kleopase lasteks. Johannes 19.25 mainib neid mõlemaid. Joosep aga valitaksegi Maarjaga kihlumaks tema auväärse patutu vanaduse tõttu. Selline seisukoht on tugevasti mõjutanud ka ikonograafiat. Aga 15. sajandiks kujunes roomakatoliku müstikas mõnede ladina kirikuisade arvamusele tuginev kujutlus Joosepist kui neitsilikust askeedist. Seda eriti prantsuse religioosse filosofi Hersoni mõttekaaslaste hulgas. Ning sel moel ei takistanud miski kujutamast Joosepit maalidel noore täisjõus mehena, nagu võib näha näiteks Raafaeli 1504. aastast pärineval maalil Maarja kihlumine. Kihluse kohta võib lugeda lähemalt Esra Rahula kogutud andmeid. Ja ta kirjutab, Idamaal abielluti väga noorelt. Abiellumisealiseks loeti Palestiinas tütarlaps juba 12 ja poiss 13 aasta vanuselt. Võib-olla just pruudi peigmehe nooruse tõttu olid paari panijateks reeglina nende vanemad, kuigi sageli küsiti nõusolekut ka abielluetelt enestelt. Kihlusel sõlmiti suuline abieluleping kahe tunnistaja juuresolekul, mille alusel peigmees tasus pruudi isale mõrsjaluna. Seejärel võis abielu alata, kuid reeglina toimus see siiski tükk aega, näiteks üks aasta hiljem, kui kodu noorpaari jaoks sai valmis. Abielu algus tähistati pulmadega, mille käigus pruut anti peigmehele üle. Noorte omavaheline suhtlemine enne pulmi tänapäevases mõttes oli võimatu. Kihlus oli tollal väga kindel side. Seda sai katkestada nagu abielugi üksnes abielu lahutusega. Truuduse murdmise korral oli karistus ühesugune nii abielu naisele kui ka kihlatule. Kihlust eraldas abielust ainult see, et poolte faktiline kooselu, ka seksuaalelu, kihlusega veel ei alanud. Kuna noored enne abiellumist omavahel suhelda ei saanud, õppisid nad teineteist armastama alles abielus. Selline armastus toetus rohkem tahtele kui tunnetele. Jumala ja tema eri rahva vahekorda kujutletakse Vanas Testamendis abielusuhete analoogina. Maarja ja Joosepi kihlumise fakt ise on alles katoliiklikus läänes muutunud teemaks müstilisele kirjandusele, kultusele, näiteks Maarja kihlasurmuse austamise tseremooniad Perugias ja maalikunstile. See on tingitud Maarja ja Joosepi abielu tõlgenduslikust erinevusest katoliku ja õigeusu traditsioonis. Mõlemal pool on lähtepunktiks Maarja täielik vaimne ja füüsiline neitsilikkus, nii enne kui pärast Jeesuse sündi. Sellest eeltingimusest järeldab õigeusu teoloogia, et see abielu oli vaid kokkuleppeline ja näilik. Eesmärgiks varjata inimeste ning ehk ka kurjade vaimude eest neitsiliku viljastumise saladust, ning peale selle eesmärgi polnudki Maarja Joosepi abieluliidul muud mõtet. Seetõttu nimetatakse Maarjat õigeusu teoloogias pidevalt abielu mittetundnuks. Kreeka apeirogamos. Rooma katoliku traditsioonis see vastu väidetakse, et kuigi Joosepi abielu Maarjaga oli absoluutselt vaba kõigest lihalikust, oli see teatud korda järgiv müstiline reaalsus. Abielu pooled polnud küll üks liha, kuid siiski üks vaim ja üks usk, nagu kirjutasid 12. Sajandi skolastikud. Nõnda, et Joosep oli siiski tõepoolest Maarja abikaasa ning Jeesuse suhtes oli tema isadus osaduses taevase isa ülima isadusega, kuna Joosep oli tema maapealne kujutis või peegeldus. Maarja on talle osaks saanud tähelepanu ja austuse igati ära teeninud. Kristuse tähtsusest maailma inimeste suhtes ei ole tarvis veenda neid, kes temasse usuvad. Ning nende kahe varjus seisab Joosep. Hoides ja kaitstes neid, pakkudes oma olemasoluga seda võimalust, et laps Jeesus sai kasvada täisealiseks, 12-aastaseks, rahulikus kodus. Ta oli hoolitsev Joosep, isa. Matteuse evangeelium kõneleb meile Joosepist veidi rohkem kui teised. Matteuse 1:18-25 ongi juttu peamiselt Joosepist ja tema tunnetest. Aga Jeesuse Kristuse sündimine oli nõnda. Kui ta ema Maarja oli kihlatud Joosepiga, siis ta leiti enne nende kokkusaamist käima peal olevat pühast vaimust. Aga et tema mees Joosep oli õiglane ega tahtnud saata teda häbisse, siis ta võttis nõuks salaja tema hüljata. Ent kui temal see mõte oli, vaata, siis ilmus talle issanda ingel unes ja ütles, Joosep, Taaveti poeg, ära karda Maarjat oma naist enese juurde võtta, sest mis temas on sündinud, on pühast vaimust. Ta toob ilmale poja ja sa pead temale nimeks panema Jeesus, sest tema päästab oma rahva nende pattudest. Aga see kõik on sündinud, et läheks täide, mis issand on rääkinud prohveti kaudu, kes ütleb. En näe, neid sisab käima peale ning toob poja ilmale ja temale peab pandama nimeks Immanuel. See on meie keeli, Jumal meiega. Kui Joosep unest ärkas, siis ta tegi nõnda, kuidas issanda ingel teda oli käskinud ning võttis oma naise enese juurde, ega puutunud temasse, enne kui ta oli ilmale toonud poja. Ja ta pani temale nimeks Jeesus. Kui ingel ilmus Maarja juurde ja ütles talle, et ta poja saab, siis oli ka nimi lapse jaoks juba valmis. Ta pidi ristitama Jeesuseks. Evangeeliumi pärimused kõnelevad, et kui Joosep kuulis Maarja rasedusest, oli ta nördinud. Kui tolles õige mees, ei tahtnud ta avalikku skandaali, avalikku häbistamist, võib-olla koguni surmamist, kuna abielunaiste truuduse murdmise karistuseks võidi neid loopida kividega surnuks. Kihlus oli ju üsna abieluga võrdne. Vaid kavatses oma kihlatud pruudi vaikselt ilma suurema kärata saata enda juurest ära, andes talle lahutuskirja. Kuid unes ilmub ingel ja teatab, pöördudes Joosepi kui Taaveti poja poole ja meenutades sellega talle messialike ettekuulutusi, mis tehtud sellele soole. Ingel ütleb, et lapsuke, keda Maarja kannab, on saadud pühast vaimust. Ning et toimuv sündmus ongi Jesaja poolt ette kuulutatud profeti sõnum. Enne neid siis saab käima peale ning toob poja ilmale. Maarja, Jeesuse ema, on ühtlasi meie kõikide ema. Ta on kogu maailma ema. Kui ingel talle sõnumi tõi, siis andis ta oma nõusoleku. See oli kuuleka teenija, Jumala ümmardaja nõusolek. Kuid sellega andis ta nõusoleku saada ka meie emaks, inimkonna emaks. Tema emaks saamine tõi päästmise ja leppimise kogu inimkonnale. Jumal oli maailma nõnda palju armastanud, et andis ära oma poja. Puhas neitsi sai selleks templiks, millesse poeg saabus. Et näidata maailmale oma isa armastust, saatis ta Jeesuse maailma kaitsetu väeti imikuna, kes vajas ema. Aga ta vajas ka isa armu ja hella hoolt. Maa pealt leidis ta sellise isa, kasu isa endale, Jooseppi. Kui laps ei olnud enam väike, siis lahkus kasu isa. Aga Maarja jäi. Ta jäi ka veel pärast oma poja lahkumist. Ja nimelt selleks, et toetada apostleid, olla neile emaks. Sellel ajal, kui kirik alles tekkis ja tugevamaks muutus. Tema oli siin. Nõnda nagu ta hoolitses Kristuse kasvamise eest, hoolitses ta ka kiriku kasvamise eest, kui see alles tegi oma esimesi samme. Kui Kristus oli läinud juba taevasse, jäi Maarja veel pikkadeks aastateks maa peale, et aidata noort väikest veel nõrka kirikut.
Raadio, raadio, raadio. Akadeemia, akadeemia, akadeemia.
Joosep loobub oma plaanist naine vaikselt maha jätta, alles pärast seda, kui on unes saanud inglilt Maarja raseduse kohta seletuse. Ja soovituse võtta Maarja võimalikult kiiresti enda juurde. Nii teab rääkida Matteus. Luuka ei kirjuta midagi seda laadi kahtlustest, ega ka Maarja võtmisest mehe juurde, see tähendab pulmadest. Ei ole tema evangeeliumis juttu. Ometi annab Luuka väga delikaatselt mõista, vihjates sellele suguvõsa loetelus, et Joosep ei ole küll lapse tegelik isa, kuid on valmis isa kohustusi täitma. Nagu Joosep kuuletus keisri käsule lasta ennast Betlemmas rahvaloendusel kirja panna, nõnda kuuletub ta ka Jumala tahtele võtta rase Maarja enda kui abikaasa kaitse alla. Jeesus tuli ilmale esimese rahvaloenduse ajal. Keiser andis käsu üles kirjutada kogu maailm. Evangelist kujutleb asja nii, et Rooma keisri võimu all olid kõik teadaolevad maailma maad ja rahvad. Loendus oli esimene. Varem polnud keegi midagi seesugust kuulnud. Rahutused, mis loendus esile kutsus Kaljas ja mujalgi, lasevad aimata, kui erakordse asjaga oli tegemist. Ega juudid ei olnud ka sellest loendusest, kuigi suures vaimustuses. Egiptusest leitud ürikutest selgub, et loenduseks pidi iga mees ilmuma oma kodukohta koos oma pereliikmetega. Ilmselt mõeldakse kodukohana paika, kus asub inimese kinnisvara. Sellega kutsus keisri käsk esile suure rahvaste rändamise. Joosep elas Naatsaretis ja oli kuningas Taaveti järglane üheks vaeseks jäänud harust. Tõenäoliselt oli tal siiski Betlemmas säilinud mingi väike kinnisvara, maatükike. Selle tõttu pidi ta laskma ennast kirja panna, nimelt Betlemmas. Naatsaretist Betlemma on linnulennult umbkaudu 120 kilomeetrit. Mööda teed ja eesliga või jalgsi loomulikult rohkem. Kohale jõudmiseks tuli olla teel mitu päeva. Ka Maarja kui kihlatud naine pidi koos Joosepiga tulema loendusele ja pidi minema Betlemma. Maarja oli rase, tema aeg sai täis Betlemmas ja seal sündiski Jeesus. Joosepi teekond Natsaretist Betlemma tunnistab, et ta ei jaganud selootide vaateid. Seloodid, omamoodi partisanid, püüdsid keisrivõimule igati vastu töötada, seda õnnestada. Aga Betlemma minek, see oli lojaalsuse akt. Võib-olla oleks see koguni natuke ohtlikuks saanud Joosepile, tema järeltulijatele, sest Heroodese mehed võisid seal varitseda kuningas Taaveti järeltulijaid. Ja nad tegidki seda, nagu hiljem selgus, kui Betlemmas tapeti kõik poisslapsed vastsündinust kuni 2-aastaseni. Pärimuse järgi sündis Jeesus kaljukoopas. Ka mõned eksegeedid arvavad, et Jeesus tuli ilmale karavanide peatuspaiga lähedal koopas, sest inimestele mõeldud ruumid olid rahvast viimse võimaluseni täis. Teised eksegeedid peavad Jeesuse sünnikohaks siiski mingit loomalauta. Tavaliselt on sellises sünnikohas nähtud erakordselt viletsaid olusid, millesse Jumala poeg pidi tulema. Kahtlemata on see õige, aga teiselt poolt võime sünnikoha valikus märgata ka Joosepi hoolitsevat kätt ja praktilist meelt. Joosepil endal ju mingit majakest Betlemmas enam ei olnud. Ja ka kohalike elanike juurest ei õnnestunud peavarju leida. Rahvaloenduse tõttu olid kõik külaliste vastuvõtmiseks mõeldud ruumid juba täis tuubitud. Aga lihtsa juudi majake koosnes tollal vaid ühest ainsast toast. Selles tehti tööd, valmistati toitu, siin mängisid lapsed, seal samas magati. Sageli hoiti seal ka koduloomi. Oleks väga raske olnud leida sünnitaja jaoks rahulikku paika kõige selle keskele. Tuhudes vaevlev Maarja oli kindlasti väga tänulik, et Joosep leidis talle laudana kasutatava kaljukoopa, kus ta sai olla oma ette, võõraste inimeste silme eest ära. Vastsündinud lapse mähkis Maarja mähkmetesse. Jeesus sündis ju siia ilma mitte inglina või mingi imelapsena, vaid hariliku imikuna, kelle eest tuli hoolitseda tavalisel viisil, nagu ikka vastsündinu eest. Mähitud lapse pani Maarja sõime või loomade söödakünasse, sest neil polnud muud aset majas. See märkus võib tähendada aga ka seda, et võõraste maja oli viimase võimaluseni ööbijaid täis, Maarja ja isegi vastsündinu jaoks ei olnud seal ju ruumi. Kui aga tuli jääda lauta, siis ei olnud turvalisemat paika kui sõim, mis arvatavasti oli seina sisse raiutud. Sõimes ei olnud ohtu, et loomad võiksid imiku ära tallata. Ja nõnda möödus laps Jeesuse esimene öö. Maarja ja laps uinusid, Joosep aga valvas. Betlemmas ilmub nimelt Joosepi juurde unes uuesti ingel, et hoiatada perekonda Heroodase poolt üles kerkinud hädaohu eest lapse elule. Ingel käsib neil viivitamatult põgeneda Egiptusesse. Ja selleks on ka põhjust. Matteus kirjutab. Issanda ingel ilmus unes Joosepile ja ütles. Tõuse ning võta lapsuke ja tema ema enesega ning põgene Egiptusesse ja ole seal, kuni ma sulle ütlen, sest Heroodes hakkab otsima last, et teda hukata. Siis ta tõusis ning võttis enesega lapsukese ja tema ema öösel ja läks ära Egiptusesse ja oli seal kuni Heroodese surmani, et läheks täide, mis Issand on rääkinud prohveti kaudu, kes ütleb, Egiptusest ma kutsusin oma poja. Kui nüüd Herodes nägi, et targad olid teda petnud, siis ta vihastus väga ja läkitas ning laskis tappa kõik poeglapsed Petlemas ja kogu selle ümbruskonnas. 2-aastased ja nooremad, vastavalt ajale, mida ta tarkadelt oli hoolega uurinud. Siis läks täide, mida on üteldud profet Jeremia kaudu. Raamast on kuulda häält, palju nuttu ja kaebust. Raahel nutab oma lapsi, ega taha lasta ennast rööstida, sest neid ei ole enam. Aga kui Herodes oli surnud, vaata, siis ilmus issanda ingel Joosepile unes Egiptuses ning ütles, tõuse ning võta lapsuke ja tema ema enesega ja mine Iisraeli maale, sest need on surnud, kes püüdsid lapsukese hinge. Siis ta tõusis ning võttis lapsukese ja ta ema ja tuli Iisraeli maale. Aga kui ta kuulis, et Arhelaos valitseb Judead oma isa Herodese asemel, siis ta kartis sinna minna. Kuid ta sai unes Jumalalt käsu ja siirdus Galilea aladele. Ja tuli ning asus elama linna, mida kutsutakse Naatsaretiks, et läheks täide, mis on üteldud prohvetite kaudu, teda peab hüütama naatsaretlaseks. Kui enne lapse sündi, Jumal läkitas oma ingli tema ema Maarja juurde, sest ema ja lapse vaheline side on enne sündimist alati palju tugevam kui isa side sellise sündimata lapsega, siis nüüd tuli ingel Joosepi juurde. Ja sellel oli ka põhjus, pidi ju Joosep kandma nüüd hoolt lapse eest ja ka tema ema eest. Lapse esimestel eluaastatel, juba enne tema sündimist, on perekond sunnitud olema pidevalt rännakul ja see ei ole kerge. Kõigepealt matk rahvaloenduse pärast Petlemma, seejärel ootamatu põgenemine väikese lapsega öösel, tundmatule kaugele maale ja seejärel tagasitulek, kuigi tagasitulek arvatavasti oli rõõmsam ja kergem kui öine põgenemine, siiski niisugune reisimine läbi kõrbe, süle lapsega. See ei olnud lihtne. Ja sellest me näemegi, et isa oli ju tegelikult väikesele Jeesuslapsele väga vaja. Ja ega ka ilmaaegu ei kujutleta Joosepit teel rännakul olijate kaitse pühakuna. Tema poole pöördutakse kahtluste ja kõhkluste korral, sest arvatavasti oli tal endal väga palju sisemisi võitlusi. Kõigepealt, kui ta teada sai oma kihlatud pruudi seisukorrast. Seejärel kõik need ilmuvad inglid ja uskumatud sõnumid, mida nad rääkisid talle. Aga Joosepi poole pöördutakse ka siis, kui otsitakse maja korterit lihtsalt peavarju. Kuna selle perekonna elus oli üpris palju just niisugusi olukordi ja Joosep kui perekonna pea suutis need kõik lahendada. Raskused raskusteks, aga Egiptusest tagasi see pere igatahes jõuab. Ja suurelt osalt on see kindlasti Joosepi teene, kes väetit last ja oma naist teekonnal toetab ning abistab. Joosep on Maarja kõrval ka siis, kui laps viiakse templisse, selleks, et puhastusaja lõppedes tema eest ohverdada vastavalt käsuseadusele. Nende juurde tulevad seal vagamees Siimeon ning naisprohvet Anna ning Joosep kuuleb samuti, nagu Maarjagi, kõike, mida need nende lapse kohta ette kuulutavad ja kõnelevad. Luuka 2.33 ütleb küll, ja Jeesuse isa ja ema panid imeks, mida temast räägiti. Ometi Markuse järgi Joosep juba teab kõike seda, mida Siimeonil öelda on, sest inglid oma ilmumistel on kõnelnud seda sama, viidates ka varasematele prohveti kuulutustele. Luuka ei kirjuta midagi inglite ilmumisest just Joosepile. Aga ta ei kirjuta ka põgenemisest Egiptusesse ega Heroodese kuriteost. Luuka kirjeldatud ingel ilmub hoopis karjaste juurde Jeesuse sündimisel ning läkitab neid last kummardama ja edasi ütlema rõõmusõnumit, mida karjased kohusetundlikult tõttavadki tegema. Luuka 2, 18 ja 19 ütleb: ja kõik, kes seda kuulsid, panid imeks, mida karjased neile rääkisid. Ent Maarja pidas kõik need sõnad meeles ning mõtles nendele oma südames. Usutavasti mitte ainult Maarja, vaid ka Joosep pidas need sõnad meeles. Uskus ta neid siis või mitte? Kuid niivõrd suurejooneline ja ebaharilik ettekuulutus oma enda lapse kohta jääks paratamatult meelde igale vanemale. Vanasti oli inimestel ka rohkem usku. Meile siin tundub kujuteldamatu, et niisama lihtsalt võib ühel päeval, kas või uksest, astuda sisse ingel ja öelda: see poiss on Jumala poeg. Tema on tulnud siia maailma lunastama. Ta õpetab mõnda aega, ta kannatab, ta peab surema. Aga peamine sõnum on rõõm. Ta tõuseb üles ja ta lunastab teid. Kas usuksime, kui tuleks ingel homme päev ja ütleks kellegi kohta nõnda? Kas usuksime, kui me näeksime inglit, kes ütleb meile: Jeesus tõuseb üles? Selle laulu võime leida ka oma kiriku laulu- ja palveraamatust. See on number 112. Nüüd Kristus surmast tõusnud on. Ning surreksid Kristus hodie järgi on kirjutanud sellele sõnad Böömima vennad Nürnbergis juba aastal 1544. Ülestõusmispühadeni on küll veel mitu nädalat. Joosepi päev on 19. märts. Tema ei saanud olla Jeesuse ülestõusmise tunnistajaks. Usutavasti ei pidanud ta pealt nägema ka oma poja kannatamislugu. Viimast korda on Joosepist juttu evangeeliumides, kui kõneldakse perekonna paasapühade aegsest rännakust Jeruusalemma. Aastal, mil Jeesus saab religioosselt täisealiseks 12-aastaseks. Ja Jeesus läheb templis kaotsi oma vanemate juurest. Sama võrra kui Maarja on ka Joosep mures kadunud poja pärast. Tõsi küll, Joosepit ei nimetata siin otse nimepidi. Aga kui Jeesus on uuesti leitud, siis küsib ema temalt. Poeg, miks sa oled meile nõnda teinud? Vaata, su isa ja mina oleme valuga sind otsinud. Jeesus aga ütles neile, miks te mind otsite? Eks te teadnud, et ma pean olema selles, mis on mu isa oma? Aga nemad ei mõistnud seda sõna, mis ta neile rääkis. Ja ta läks ühes nendega ja tuli Natsaretti ja oli neile allaheitlik. Ja tema ema pidas kõik need sõnad oma südames. Siit selgub, et poeg, tõsi küll, ei olnudki kadunud, vaid tema loomus oli juhtinud ta tagasi tema tõelise isa juurde, isa kotta, kus ta ennast tundis nõnda hästi, et tunnustas oma maiste vanematega kaasa minna. Sest õige on, et kuigi kasuisa võib püüda kasvatada last oma parima äranägemise kohaselt, soovides talle enda arvates kõige paremat. Lõpuks tuleb lapses esile siiski tema tõeline loomus, see, mille ta on pärinud oma õigelt isalt. Ja muidugi ka Joosep püüdis teha Jeesusest samasugust tublit käsitöölist, nagu ta ise oli, õpetades talle puu tööd juba lapseeast saadik. Ja arvatavasti lootes kunagi näha seda, kuidas tema poeg veedab töörohke elu, rajab arvuka perekonna, kuid see traditsioonilise juudi arusaam pilt õnnelikust elust Jeesuse puhul ei täitunud ning isal jäi nägemata see, mis moodi Jeesuse tõeline loomus juhtis teda tagasi tema tõelise isa juurde. Ta hakkas kuulutama ja ta lõpetas oma elu ristil, andes selle ära maailma eest, nõnda nagu pidi olema tema missioon algusest peale. Joosepi surmast evangeeliumid ei kõnele, kuigi oletatavasti toimus see varsti pärast kirjeldatud sündmust templis ja seda järeldatakse kahest seigast. Kui Jeesuse ema ja vennad tulevad teda otsima, ootavad teda väljas ja lasevad kutsuda, ei mainita isa. Ei ole juttu, et isa oleks koos nendega, et ta ootaks samamoodi väljas. Ning ka sellest, et ristil piinlev Jeesus usaldab hoolitsemise oma ema eest Johannesele, mida ei oleks ju tarvis olnud, kui Maarja mees oleks veel elus olnud sel ajal. Egiptuses 3.-4. sajandi vahetusel kirja pandud apokrüüfne lugu Puusepp Joosepist kõneleb, et Joosep suri 111 aasta vanuselt. Enne surma käis ta palverännakul Jeruusalemmas, et paluda peaingel Miikaeli end aidata, kui surmatund kätte jõuab. Seetõttu pöörduvad püha Joosepi poole ka surijad, sest ta on püha surma patroon. Kristus olevat lubanud, et Joosepi ihu ei kõdune, kuni kätte jõuab 1000-aastane rahuriik. Mõnedes selle apokrüüfi tekstivariantides öeldakse, et Joosepi panevad hauda inglid. Püha Joosepi kultus sai varastel aegadel 5. sajandi paiku alguse idast koos paljuloetava apokrüüfilise teosega lugu Joosepist. Läänes hakkas Joosepi populaarsus kasvama 15. sajandil. Tema nimi kanti Roomas pühakute nimekirja 1479. Keskaegsetes müsteeriumides ja tänava näitemängudes kujutatakse teda väga inimliku tegelaskujuna, kes seda paremini laseb esile tõusta, enam austatud ning pühadel, Kristusel ja Neitsi Maarjal. Mitmed mõjukad isikud on aidanud kaasa Joosepi kultuse laiemale levimisele. Näiteks Püha Brigitta Rootsist, Püha Teresa Avilast, kes pühendas Avilas Joosepile reformitud karmeliitide kloostri, ning Ignatius Loyola. Hispaania keelt kõnelevates maades asutati ka mitu Joosepile pühendatud muungaordut, tõsi küll mitte väga suurt. Väga inimliku tegelaskujuna pühas perekonnas, kui isa ning töömees, usin käsitööline, oli Joosep laialdaselt tuntud ja armastatud. Talle olid pühendatud paljud kirikud ning haiglad. Kujutavas kunstis esineb ta peaaegu alati koos püha perekonnaga. Tavaliselt kui vana mees, kes kannab käes õitsvat toksa või liiliat ja mõnikord ka puusepa tööriistu. Vahel on tal süles püha laps. Paavst Pius IX kuulutas püha Joosepi katoolse kiriku patrooniks aastal 1870. Paavst Leo XIII seadis ta eeskujuks kõikidele isadele aastal 1889. Kõrvuti 19. märtsiga on Joosepil veel üks päev. See on 1. mai, mis on pühendatud Joosep töömehele. Joosep on kaitsjaks puuseppadele, isadele, kõigile töötegijatele, ebaõigluse all kannatajatele ja nendele, kes reisil. Joosep aitab neid, kes on langenud kahtluste, kõhkluste küüsi ja ka neid, kes parajasti on otsimas endale elupaika. Ja nagu tõeliselt hea abikaasa, meenub Joosep siis, kui kõneldakse Maarjast, tema naisest. Kuulsite saadet Raadioakadeemia. Rääkisime pühast Joosepist, Jeesuse kasuisast, Maarja abikaasast, kelle mälestuspäev on 19. märtsil. Keskaegset muusikat esitas ansambel Via Sonora. Stuudios oli Jaana Peterson.
Raadio, Akadeemia.